Comeza o espazo de Radio Cádica Vega de luns a venres a ecoloxía e o medio ambiente galego. Isto é Cerna. Presenta Belén Rodríguez.
A Asociación para a Defensa Ecolóxica de Galiza, ADEGA, analiza con lupa os orzamentos previstos pola Xunta de Galiza pro ano 2014 en materia ambiental. Uns orzamentos que, segundo o colectivo, fan desaparecer de facto as políticas ambientais da Xunta do Goberno de Alberto Núñez Feijóo e que reducen en preto do 70% o investimento ambiental desde o ano 2009. Hoxe falamos con Fins Eirexas, secretario executivo da ADEGA. Saúdos, Fins.
Que tal, como estades?
Sinala ADEGA que os recortes en política ambiental en Galiza vai cada ano a máis. Se no ano 2009 se destinaban a este propósito preto de 300 millóns Fins, para o 2014 este importe redúcese nun 70% acadando os 97 millóns de euros. Na práctica, en liñas xerais, que vai supoñer este recorte ou que está a supoñer xa?
Bueno, que supuso prácticamente dende a chegada de Feijóo ao goberno da Xunta? Pois a desaparición de facto de calquera política ambiental das actuacións da Xunta. Non en van, unha das primeiras medidas que tomou Feijóo foi fusionar a Consellería de Medio Ambiente coa de Territorio e Infraestructura, es decir, xuntar a natureza co cemento e co asfalto, non? Co cal é evidente cara onde xiraban as prioridades do actual goberno da Xunta e cuestión que ano tras ano puidemos confirmar na constante e radical baixada nos orzamentos adicados a medio ambiente e nomeadamente a conservación da natureza.
Imos por partes e precisamente ímonos referir á conservación da natureza, unha materia na que ADEGA cuantifica que a Xunta recortou desde 2009 máis do 90%, en concreto o 91,3%. A que tipo de actuacións afectará este recorte?
Pois a todo tipo de actuacións que teñen que ver coa conservación da natureza, mantemento dos hábitats, protección de especies, o que quizáis sexa máis importante, as medidas que dende os concellos, que por exemplo están en Rede Natura ou teñen un parque natural, a esas medidas que se adican por parte da Xunta e que executan as autoridades municipais para promover a conservación e o mantemento dun estado óptimo das poboacións e das especies, así como dos hábitats naturais, as que, por certo, obriga a Unión Europea a través da Directiva de Hábitats, é dicir, a protección da rede Natura.
Os 900.000 euros en total que van para a conservación da natureza pro ano que ven, dos cales unha parte irá para a xestión dos parques naturais galegos. Unha ínfima parte, segundo a ADEGA. Canto é?
Para o funcionamento dos parques naturais galegos, a situación é absolutamente catastrófica. Pensade, por exemplo, que tendo a referencia do ano 2009, antes de chegar Feijóo ao goberno, había 350.000 euros só en políticas e para actuacións, quero dicir, actuacións dos parques naturais, para financiamento dos parques naturais. Xa o ano pasado a caída foi brutal, houve un ridículo 23.000 euros para todos os parques naturais galegos, e o 2014 nos atopamos que a Xunta adica 4.556 euros para todos os parques naturais, para o funcionamento de todos os parques naturais galegos. Como, insisto, financiamento de actividades propias dos propios parques e o seu mantemento. Non estamos falando de, por exemplo, pois os soldos do persoal da gardería ou do persoal de xestión.
Fins, outra das partidas que se recorta tamén este ano con respecto ao 2009 en máis dun 90% son aquelas axudas públicas para a promoción de iniciativas de mellora ambiental. A que se refiren?
Aqueles cartos que a Xunta en forma de axudas transfire a diversos colectivos para mantemento e para promoción e para reacción de actividades que redunden en beneficio do medio ambiente tamén caen de xeito espectacular. Algúnas cuestións máis sangrantes, por exemplo, pensade que para as protectoras de animais, para poder xestionar mínimamente, moi mínimamente, as canceiras públicas, por exemplo, aqueles concellos que teñen un servizo de lacería e gardería, así como aquelas asociacións sen ánimo de lucro que se dedican á protección dos animais domésticos, pois este ano, que decir, o ano que ven, en 2014, terán 0 euros. Cero. Pola contra, e como agravio comparativo que o é, asociacións de cazadores para o concepto de ordenación cinexética e pistícola, pois van recibir 181.000 euros, non? É dicir, 0 euros para a protección dos animais domésticos, para os protectores de animais, 180.000 euros para os escopeteiros, para que, bueno, repoboen con perdices e coellos, está así, literalmente, nos orzamentos, os nosos montes.
Este último ámbito da caza, xa é beneficiado nos últimos orzamentos da Xunta?
Hai unha pequena reducción no orzamento adicado aos cazadores, ao que eufemísticamente se chama xestión da fauna salvaxe, porque está claro que a xestión da fauna cinexética dende que chegou o PP ao goberno da Xunta a realiza o colectivo dos cazadores, nomeadamente aqueles escopeteiros máis cavernícolas que bueno, que conseguiron que a Dirección Xeral de Conservación e o extinto director xeral García Borregón pois lles permitira cazar todo o ano, independentemente de se tempada de reproducción, dentro de zonas protexidas, ou incluso promoveu o exterminio de especies como o lobo, que, bueno, en lugares como Serra Barbanza en estes momentos está desaparecido debido a esa intensa campaña de desprestixio social e criminalización do lobo, e despois, pois directamente de exterminio que a traverso do brazo executor dos cazadores desenvolveu a Dirección Xeral de Conservación.
Finseireses de Adega, comentábanos que un dos apartados ambientais que se quedan sen orzamento pro ano que ven sería aquel destinado á xestión dos animais domésticos abandonados, pero non é o único eido na política ambiental da Xunta que se queda sen orzamento.
Evidentemente, o cambio climático que saibades que para 2014 hai 0 euros para que os concellos poidan desenvolver e continuar co traballo das axendas 21 locais e camiñar cara á sustentabilidade dentro dese proceso da axenda 21 que se iniciou a partir do cumio do río no 92 e que moitos concellos decidiron iniciar despois de ter asinada a Carta de Aalborg, a Carta de Cidades Europeas pola Sustentabilidade. Bueno, pois que saibades, que saiban os responsables públicos deses concellos que se aventuraron a poñer en práctica un proxecto de axenda 21 para garantir a sustentabilidade ambiental dos seus municipios, que hai en 2014 0 euros nos orzamentos da Xunta. E se, por exemplo, nos fixamos nunhas das prioridades que sinala a Unión Internacional de Conservación da Natureza, que é a loita contra as especies invasoras, non? Que é a segunda causa de perda de biodiversidade despois da destrución dos hábitats, bueno, pois contra a loita das especies invasoras, é dicir, para a loita das especies contra as especies invasoras, tamén en 2014 hai 0 euros.
Adega tamén critica que para 2014 non haberá orzamento nin para a educación ambiental, nin para os colectivos ambientalistas ou de defensa medioambiental en concepto de axudas. Fins e irexas, existe algunha área ambiental xestionada pola Xunta que saia beneficiada con respecto a anos anteriores neste orzamento de 2014?
Si entendemos que xestión ambiental é, bueno, determinadas iniciativas dirixidas a mellorar, por exemplo, o estado ecolóxico das nosas augas a través de promover, bueno, a depuración das nosas augas residuais, e efectivamente hai unha incremento, digamos, máis que un incremento, un traslado de prioridades, porque obriga a Europa a cumprir, por exemplo, a Directiva Marco da Auga diante do horizonte do 2015, onde todas as masas de augas continentais de Europa deben ter un estado ecolóxico óptimo. A Xunta non fixo os deberes durante moitísimos anos no que atinxa a depuración e regeneración, por exemplo, das nosas rías, e detectamos que hai un traslado nos investimentos dende as estradas até esas outras obras de instalacións de depuración e saneamento diante do horizonte do 2015, era ameaza, non, das fortes multas que poden vir dende Europa por non cumprir a directiva marco da auga.
Este espazo estivo patrocinado pola Área de Cultura, Vicepresidencia Primeira da Deputación de Lugo, pola Cultura de Galiza, polo Medio Ambiente Galego.